Kachika Karansi nguzi mu makagoba presidenti aka State House and Corruption Unit nga kaliwa mune polisi bakuta abadde ssentebe wa kachika kagaba emirimu mu district ya Mityana n'abakulu abalala abatuula ku kachiko ako. Akwatiddwa ye Dr. Rasa Mpija Fred nga kwatiddwa ku bigambibwa nti emirimu abadde agiwa bantu be ssaako okusaba ekyoja mu miro okuva mu bantu ababadde basaba emirimu egy'enjawulo. Abakwatiddwa n'abantu abalala kuliko ssabawandiisi owakakiiko Mukibi Hussein Sake yali avunaanyizibwa kulondoola amasomero ga gavumenti, Sekibule Andrew n'amyuka ssentebe w'akakiiko Anne Mariam Nassali. Akakiiko ka Anti-Corruption Unit kagamba nti bano ne babadde baleka abantu abalina obukugu obumala era okukola emirimu ne bagiwa abo nno ababawadde ssente wadde nga n'obuyigirize bwabwe bwa kiboggwe. Abakulu mu Anti-Corruption Unit bategeezezza nti banono ba mbega bakakiiko baamaze akaseera nga balondoola oluvannyuma lw'abantu ate okuvaayo bwe batyo ne beekubira enduulu era nga baamaze okufuna obujulizi obumala era kwe kukwata abantu bano nga baakutwalibwa mu mbuga ez'amateeka nate bavunaaniwe n'emisango nate egy'okutatanya erinnya lya gavumenti kusa n'okukola ebyo ebitateekeddwa kukolebwa.